halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor isniin ah bisha Oktoobarna waa 9 sanadka 2017 idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
dowladda federaalka mas-uuliyadda saaran manzilat aabbay taagantay, waa aabbihii way taagan yihiin, iyagaa wadankan mas-uuliyadda ka saaran tahay. amaam allahi wax badan baa laga weydiin doonaa, laakiin waa nasiib darro hadday garan waayaan mas-uuliyadda saaran iyo waxa ay tahay, oo ay si kale u mashquulaan ama ay ku shaqeeyaan waxa uu yahay mandatekooda iyo shaqadooda waxaan ahayn inay rumaysan yihiin oo caddayn laayihiin iyaday dhibaato ku tahay. Waxaan rabaa dowladda inaan u sheego kulankan shar ma aha, soomaalina shar uma aha.
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ka hadlayay furitaanka shirkii magaalada Kismaayo uga furmay hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada Soomaaliya. warbixin ayaan idinka haynaa. qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeena saakana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka hadlay xaaladda Soomaaliya munaasabad xalal lagu qabtay magaalada Muqdisho. sidoo kale waxaad maqli doontaan kulankii madaxda maamul goboleedka iyo weliba dalka Masar oo ay ku soo baxday amaba u soo gudbay ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Ruushka lagu qaban doono sanadka 2018. warbixinna kalena waanu idiin haynaa dhegeystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. ka imanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in kooxad dabley ay xalay weerar ku qaadeen bar control oo magaalada Boosaaso laga soo galo. weerarkaasi ayaan ilaa iyo hadda inta la ogyahay waxaa ku dhintay 3 qof iyadoo 10 kalena ay ku dhaawacmeen, sida VOA-da ay u xaqiijiyeen isbitaalada magaalada qaarkood oo aanu la xiriirnay. dadka dhintay iyo kuwa dhaawacay ayaa isugu jira rayid iyo ciidan. gurmad ka tagay magaalada Boosaaso ayaa isna wadada loo galay, inkastoo ay ku guuleysteen inay la wareegaan ammaanka control-kaasi markii dambe. maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab iyo Daacish ayaa dhowr jeer oo hore sheegtay weeraro midkan la mid ah oo horey uga dhacay deegaanada Puntland. ma jirase wax war ah oo weli ka soo baxay maamulka Puntland oo faahfaahinaya weerarkaasi. idaacadeena soo socda ayaadna wixii faahfaahina ku maqli doontaan. war ka soo baxay safaaradda Mareykanka ku leeyahay magaalada Ankara ee xarunta dalka Turkiga ayaa lagu sheegay in dowladda Mareykanku ay si ku meel gaar u hakisay bixinta fiisayaasha ama warqadaha dalku galka ee dhammaan dadka ka imanaya dalka Turkiga ee codsanaya dalku galka aan qaxoontinimada ahayn. warkan oo ka soo baxay safaaradda Mareykanka Axadii shalayto ayaa lagu sheegay inay jiraan arrimaha tan Mareykanka ku riixaya inay dib u eegid ku sameeyaan ballanqaadkii dowladda Turkiga ee ku aadanaa ilaalinta ammaanka goobaha ay ku sugan yihiin diblomaasiyiinta iyo howlwadeennada Mareykanku. ilaa hadda wax faahfaahina lagama bixin waxa ay yihiin arrimahaasi uu ay qoonsadeen dowladda Mareykanku iyo muddada ay qaadan doonto inta hakadka ay ku jiraan bixinta fiisayaasha dadka Turkiga ah ee doonaya si aan qaxoontiyahayn inay ku soo galaan dalka Mareykanka. xubno ka tirsan Kongareeska Mareykanka ayaa ku howlan raadinta farsamooyin cusub oo lagu horjoogsan kara lacaga kala duwan oo u taga ururka hubaysan ee Xisbullah ee dalka Lebanon. lacagahaasi oo ay urursadaan si ay askar ugu qortaan islamarkaana ay u adeegsadaan warbaahinta iyo xayeysiiska. gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda Kongareeska Ed Royce ayaa sheegay in lacagta badankeeda ay ka timaado Iran iyo Syria, sidaasi awoodeedna ay ku tala jiraan inay helaan qorshe cunaqabateen lagu saarayo ururka si loo hakiyo lacagta gaaraysa gacanta Xisbullah. halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. magaalada Kismaayo waxaa maalintii labaad ka socda shirka hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada Soomaaliya, kuwaas oo uga arrinsanayaan doorka siyaasadeed ee maamulada ee talada dalka. shirka oo ay xalay fiidkii ka furmay magaalada Kismaayo ayaa madaxda maamulada waxay dhaliilo kala duwan u jeediyeen mas-uuliyiinta dowladda dhexe ee Soomaaliya. wariyaha VOA-da Qadar Maxamuud Xareed ayaa shirkaasi kala socday magaalada Nairobi. warbixintan ayuuna nooga soo diray.
shirka hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada Soomaaliya ee xalay fiidkii ka furmay magaalada Kismaayo oo uu ugu horeyn dah furay madaxweynaha martida loo yahay ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa waxa uu markii hore faahfaahin ka bixiyay ujeedada shirkan isagoo ku dheeraaday ka hadalka dhalin dhanka masuuliyadda ah oo uu u jeediyay madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya.
Waxaan rabaa dawladda federaalka inaan u sheego. Dawladda federaalka masuuliyadda saaran manzilada aabay taagan tahay. Waa aabihii way taagan yihiin. Iyagaa wadankan masuuliyadda ka saaran tahay. Amaam Allaah wax badan baa laga weydiin doonaa. Laakiin waa nasiib darro hadday garan waayaan masuuliyadda saaran iyo waxa ay tahay. Oo ay si kale u mashquulaan ama ay ku shaqeeyaan waxa uu yahay mandatekooda iyo shaqadooda waxaan ahayn inay rumaysan yihiin la caddayn laayihiin iyaday dhibaato ku tahay. Waxaan rabaa dawladda inaan u sheego kulankan shar ma aha, Soomaalina sharu ma aha, dhibaato Soomaaliyeedna kama shaqaynayo, dawladdana wuxuu u yahay shaad. Waxaan rabaa oon dadka i dhegaysanaya iyo inta fadhidaba ugu sheegaya shirkaani dan Soomaaliyeed baa ku jirta.
Khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa soo bilowday kadib markii ay labada dhinac ay kala qaateen go'aano ay ku kala aragti duwanaayeen kuwaasoo ku aadanaa khilaafka wadamada khaliiska ka taagan. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo toddobaadyadii ugu dambeeyey uu maamulkiisu hareeyey khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay arrimaha khaliiska oo madasha shirka ka hadlay ayaa yiri,
runtii wax badan xataa markii jabadu joogeen, markii ka horreysay, mar abaaro dhacday, mar dhibaato dhacday, mar dagaal jiray, waxaasoo dhan maanta maalin ay igala rajaqotay ma jirto in la badbaadiyo ubaahan tahay. Dowlad goboleedyadu mas-uuliyadda kulligeeda saarata 40 kilometer xamar mooye inta kale dowlad goboleed hoos imaada Soomaaliya waxaan loo baahan yahay waroorta annagu inaanu ku dadaalno inaan isku xiranno oo badbaadinno ummadda. Dowladda federaalka ah anaga aad iyo aad baan maalinta ugu xumahay inaan meelo damqaara ma rabo. Howlaha yaraada meesha agteeda ka dhacay militariga yaa la ii soo hadeejiyey iyo nabad sugidda inay soo qabtaan, laakiin waa ka badbaaday inqilaab la usul wuxu dadkaasaa mas-uula ka ahaato hebelbaa mas-uulka aanu oran maayo. Laakiin waxaan nasiib darraa wax yaroo dhisan in la yidhaahdo ciidankii xoogga Soomaaliya, xoogga dalka iyo nabad sugidoo soo qabtay iyo buliiska soo qabtay dumiyir meesha guriga dumiyir intafaas qaadataan.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadana ayaa shirka ka sheegay in xilligan aysan ahayn xilligii uu khilaaf soo kala dhexgeli lahaa madaxda dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka.
Federaalismku lagu cusub yahay, dadku shaki waa keenayaan, laakiin waxa dhabta ah annaga dawladda federaalka dhismaheedii oo hadda u dambeeyey dhibaatooyin badana kala kulannay, colaad badana ku kasbannay, maamul aanan colaad ugu kasbari ma jirto.
Marka dawladii federaalka siyaas ku timid inay dadkii anaga noo xanaaqsanaa ayadii ooyday siyaas ku timid ayada haddana ay siyaaro kale ula fakerto, runtii anaga arrimahaas waxaan u aragnaa inay arrimo dhibaato ku ah dalka ay tahay amni la-aanta iyo dhibaatada iyo isku socodka. Soomaaliya dhammaanteed dawladuhu dayaaraday ku socdaan. Haddii saaxiibka cabdiweligaas hadduu asiga u dhulka marmoogi, laakiin inta kale qof dhul maraysan uuma jirto. Markaan marnaa shacabkana dhulka ku nool yahay.
Hadallada ay madaxda maamul goboleedyada ka jeediyeen shirka magaalada Kismaayo ayaa u muuqday kuwa hal meel ku wada socda, isla markaana si isku mid ah farta ugu wada fiiqayay mas-uuliyiinta dawladda dhexe ee Soomaaliya. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa iyaguna codkooda ku biiriyay si la mid ah mas-uuliyiinta maamulada kale ee shirka ka hadlay.
Runtii waa nasiib darro in aan u raadinno sababayn justifications in la isu yimaado oo dawladuhu ay dawladu isu yimaadaan in aanu sababayno oo dadka u sheegno oo maaragtay xikmadayno waa wax weeye inaan isu yimaadnay waa dastuur. Dastuurka ku qoran tahay qodobadiisina waxaa yiri oo sharxay madaxweyne Axmed, marka inaanu cudurdaar ka bixinno inaanu isu yimaadnay runtii sax maaha.
Federaalka dan baana bitay, dhibaato aan anagu isu geysanay baana bitay, ma ahe wax aan ku raaxaysanayno oo lagshari iyo damaashaad wax ku yimid maaha. Qofkii doonaya oo federaalka sabab kastaba ha ahaatee niyadda ka neceb, waxaa laga rabaa dhibaatooyinkii federaalka keena in la xaliyo ka shaqeen, is-aaminaadii soo celi oo in la is-aamino soo celi, talada in la qaybsado oo aysan wixii xamar ama meel kale ku aruurin soo celi, annaga hadda caasimada annaga ugu dhow iyo south west hadii talada iyo dakhliga iyo nabadda iyo barwaaqadu haday xamar soo dhaafay waayaan haddii xamar jiclaan mayn laakiin hadii waxna aan sheegno wax kale oo ku duwan aan ku dhaqarno haddii saasan iskaga daba wareegayna
shirka oo la filayo in la soo gabagabeeyo saacadaha soo socda ayaa waxa lagu wadaa in laga soo saaro qoraal ay ku saxiixan yihiin mas'uuliyiinta dowlad goboleedyada kuwaasoo ay ku cadiyeen qodobada ay ku heshiyeen kadibna ay kala hadli doonaan madaxda dowladda dhexe ee Soomaaliya Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
waa hagaag degsiil halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington xalayto waxa hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho lagu qabtay kulan dhaqaale loogu ururinayay ciidamada Soomaaliya kulankaasi waxa khudbad naciib badan taabanaysa ka jeediyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre wariyaha VOA Cabdi Qadir Maxamed Cabdulle oo goobtaasi ku sugnaa ayaa Falastiin Axmed Iimaan xalayto uga waramay qodobadaasi iyo qodobadii ugu muhiimsanaa ee ra'iisul wasaaruhu halkaasii kaga hadlay
خطبتنا وجد شيخ رسالة حصل على خير روحة في هاي المكتمة خطبته سكوة وقوة انت اللي حصوصت وحونك قهد لي أرمها السياسة دادة الصومالية دقالها أمنها iyo dawladdiisa heegsiga siyaasadeed ee 2020ka wuxuu xusay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre in xilligan Soomaaliya ay wajahayso daruufo adag oo marka laga hadlayo dhinaca dhaqaalaha wuxuu xusay inay jiraan deymo lagu leeyahay dawladda Soomaaliya oo gaaraya 6 bilyan oo lacagta Mareykanka wuxuu soo hadal qaaday arinta amniga 6 bilood inay horumar ay ka sameeyeen gaar ahaan arinta xasuunta Muqdisho wuxuu xusay in bixinta mushaaraadka ciidanka iyo shaqaalaha rayidkooda dawladda ay ku guuleysatay wuxuu sarreysay wasaaruhu soo hadal qaaday Falastiin xaaladda siyaasadeed isagoo carabka ku adkeeyay inay jiraan dad diidan dowladnimada wuxuu xusay inay jiraan dad hadlaya kuwaasoo sheegay inay ka soo horjeedaan in dhabaha hadda dawladdu cagta saaso soo hadalka u dhigay ay safaali ka ahayn wuxuu xusay in dadka Soomaaliya looga baahan yahay dadkaas ay la xisaabtamaan sida hadalkiisa uu ku sheegay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo hadal dheer ka jeedinaya munaasabad looga hadlayo taakulaynta ciidamada qalabka sida xilli dambe caawa
in aad qadar waxa jirta in magaalada Kismaayo uu shirka furmay in shalay shirkaasi oo ay leeyihiin madaxda maamul goboleedyada dalka ra'iisul wasaaruhu ma soo hadal qaaday shirkaasi iyo sida ay xukuumadiisu u aragto
ra'iisul wasaar Xasan Cali Khayre si gooni ah shirka Kismaayo muusan u dul istaagin laakiin wuxuu guud ahaan ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka wuxuu xusay in la marayo dhaba adag oo mararka qaar bahol badan mararka qaar mugdi noqon kara gud orgeli kara wuxuu xusay inay jiraan dad hadlaya oo ka soo horjeeda wuxuu xusay in waxa ka soo haro Soomaalinimada ay noqon doonaan mid wax kama jiraana wuxuu xusay in dadka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin Soomaalinimo iyo midnimo wixii intaas ka duwan ayuu ku sheegay ra'iisul wasaare Khayre inaysan socon doonin ama dowladda Soomaaliyeed aysan dib u eegi doonin wuxuu xusay waxyaabaha ugu waaweyn ee u baahan wax la qabto inay ka mid tahay dib u eegista dastuurka uu sheegay si loo ogaado ayuu yiri cid walba iyo maqaamkeeda iyo maaragtay wax badan ay arrintaasi ku xayndaabay yihiin ayuu xusay in la dul istaaginay tahay wuxuu yiri waxaa jira dad hadlaya oo dowladnimada iyo wanaaga hadda la gaaro soo halka u dhigay diidan kuwaasoo xusay dadka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay la xisaabtamaan ay ka hor yimaadaan isla markaana aysan aqbalin in dowladnimada hadday haystaan waxyeelo loo geysto inkastoo sarreysul wasaaruhu dul istaagin shirka Kismaayo ka socda laakiin haddana xaaladda siyaasadeed ee dalka ayuu sidaa dul istaagay wuxuu kaloo xusay Falastiin ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre in 2020kii sanad la soo dhaafay mar walba dhalasho ay jirto isla markaana dib u dhacyo badan ay jireen wuxuu soo yiri haddii dadka Soomaalidu xitaa ay u dhimanayaan khaajo ama baahi wuxuu yiri Soomaalinimada cidna gorgosa lagala magali doono sababtoo ra'iisul wasaaruhu carabku aad ugu adkeeyay
dhinaca kale deymaha ayuu ka hadlay khudbadiisa muxuu dhinaca deymaha ka sheegay ra'iisul wasaaraha lagu leeyahay Soomaaliya
wuxuu xusay in dibka ugu weyn ee Soomaaliya hadda haysa marka laga hadlayo dhaqaalaha iyo culaysada ay kala kulmayaan bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka IMF iyo World Bankba inay tahay deymo lagu leeyahay Soomaaliya xusay inay gaarayso 6 bilyan oo dollar taasoo sheegay inay tahay mid ka mid ah tallaabooyinka caqabadaha ah ee aad ku adag ee wadada buhuluhu jahay inay ka mid tahay laga gudbo
كاسو حاوريها في ويدا عبد القادر محمد عبد الله او حلي توخدك تليفونك وقو رميي فلسطين احمد ايمان. صباح wanaagsan dhageystayaal meel walba aad naga dhageysanaysaan 11ka bisha October oo ku beegan arbacada soo socota waa maalinta loo asteeyo maalinta caalamiga ah ee gabdhaha yaryar iyadoo maalintaasina la xoojiyo wacyigelinta iyo kor u qaadista caafimaadka waxbarashada iyo daryeelka gabdhahaasi kulankii 72aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay New York ayaa si gaar ah laga hadlay arrimaha gabdhaha yaryar iyo guud ahaan dumarka waxaana la soo bandhigay tirada guud ee gabdhaha ka yar 18 jirka ee dunida ku nool iyo caqabadaha ay kala kulmaan sidoo kale waxa shirkaasi la isla qaatay hal ku dhig fariin u ah wadamada colaaduhu ay ka jiraan oo ahayd hubi in gabdhaha ay ku hareen goobta laga qaxayo sahra ciidla nuur oo shirkaasi ka qayb gashay ayaa warbixinta nooga diyaarisay qaybta arrimaha haweenka qaabilsan ee qaramada midoobay waxay sheegeen in qiyaas ahaan hablaha dunida ku nool ee da'doodu ka yartay 18 jir ay noqon karto in ka badan 1 bilyan oo hablood dunida oo dhan badankoodna ay yihiin kuwa u nugul mashaakilada dunida ka dhacaya maadaama ay aad u yar yihiin dugsiyada waxbarasho inta tagta taasina ay keento in lagula kaco tacadiyo kala duwan sida kufsiga amaba in qaarkood loo adeegsado shaqooyin culus oo aanay awood u lahayn balse ay dantu ku kaliftay. Dalalka Afrika ayaa ugu badan wadamada aad looga deyriyay xaaladda hablaha yaryari ku sugan yihiin. Qaar badan oo ka mid ah haweenka u dhaqdhaqaaqa arrimaha gabdhaha yaryar ayaa shirka ku soo bandhigay diiwaanka boqolaal hablood oo dugsiyadii ay dhigan jireen aan dib ugu soo noqon markii fasaxii iskuulku dhammaaday dalka Malawi kuwaasi oo ay da'doodu u dhaxaysay 12 jir ilaa 16 jir waxana la sheegay in qaarkood la kufsaday taasina ay kaliftay inay soo noqon waayaan halka qaarna la guursaday Priyanka Chopra oo ah jilaacaanka dunida oo u dhalatay dalka India isla markaana in ka badan 10 sanadood la shaqeynaysay hay'adda badbaadada caruurta qaramada midoobay ee UNICEF oo u ah safiir sharafeed qaabilsan arrimaha hablaha yaryar ayaa ka mid ahayd haweenka shirka ka soo qayb galay waatan iyadoo sharaxaysa muddadii ay la shaqeynaysay UNICEF iyo waayo aragnimada la xidhiidha gabdhaha yaryar ee ay aragtay
I've worked with UNICEF now for about 12 years and mostly with education and rights for girl children
waxaan UNICEF la shaqeynayay muddo 12 sano ah inta badan waxaan ku hawlanaa waxbarashada iyo xuquuqda hablaha yaryar waxaan u safray dalal badan sida India Jordan oo aan haatan ka imi si aan u soo arko hablaha yaryar ee qaxoontiga Siriyaanka ee halkaasii ku sugan sidoo kale wadanka Zimbabwe dalkaasi oo saddexdii hablood ee da'doodu ka yartay 18 jir mid kamida lagu la kacay xadgudub galma la xiriira 100% maxay tahay tacadiyada ama xadgudubyada ugu badan ee aad ku aragtay in hablaha loo geystay
violence is comes out in so many forms whether that's sexuality
xadgudubyadu way noocyo badan yihiin waxay noqon karaan xadgudub galma la xiriira waxay noqon karaan jirdil ama sidoo kale bahdilaad iyo niyada laga jabiyo Priyanka Chopra waxay sidoo kale sheegtay inay aragtay in hablaha yaryar looga faa'iideysto baahida haysa iyo saboolnimada iyadoo dadka qaarkoodna ay ku khasbaan inay xadgudubka ogolaadaan si loogu iibiyo waxyaabaha ay jecel yihiin ama ay u baahan yihiin sida dharka ay xidhanayaan iyo meelaha ay jecel yihiin inay soo arkaan Priyanka Chopra waxa kale oo ay sheegtay in xilligan ay adag tahay in wax laga bedelo sida ay dadka waaweyn gaar ahaan raggu u fikirayaan balse ay haboon tahay in la wacyi geliyo wiilasha yaryar iyo hablaha oo awood la siiyo
so what has worked is empowering these young girls and boys in school by telling them that a real man is not violent
xalku waa marka aynu awooda siina hablaha yaryar iyo wiilasha inta ay ku jiraan dugsiyada waxbarashada oo aynu innamada u sheegno inaan ragga sharafta lehi hablaha dhibaateyn maxaa yeelay bulshooyinku waxay innamada u sheegaan in xadgudubyada hablaha lagu sameeyo ay iska caadi tahay sidaa darteed waxaynu u baahannahay inaynu da'yarta ka bilowno wacyigelinta haatan way adag tahay in dadka waaweyn wax laga dhaadhiciyo Malala Yusuf oo ah gabadh da'yar oo iyada oo ku guda jirta ololaha waxbarashada gabdhaha dalka Pakistan ay daawo xoog soo gaarsiiyeen kooxda Taliban balse sanadihii ugu dambeeyay xubin sharafeed ergeyga nabadda u qaabilsanayd qaramada midoobay ayayna ka soo qayb gashay shirkii guud ee qaramada midoobay waxaana hoggaamiyeyaashii caalamka ee goobta joogay ku canaanatay inaan waxba laga qaban qorshayaashii laba sano ka hor la isla qaatay si loo horumariyo waxbarashada iyo xuquuqda hablaha yaryar.
Good afternoon and assalamu alaikum. When I last attended the UN General Assembly 2 years ago, you were launching the Sustainable Development Goals, free, safe and quality education for all girls. It has been 2 years and I'm here to ask you today, what have you done so far?
Salaam iyo naxariista Ilaahay korkiina ha ahaato. Laba sano ka hor waxaynu daah furnay qorshe raandiis leh oo lagu higsanayo horumarin, xornimo, nabadgelyo iyo waxbarasho tayo leh oo ay helaan dhammaan hablaha caalamku. Laba sano ayaa ka soo wareegtay. Waxaanan maanta halkan u joogaa inaan idin su'aalo ilaa hadda maxaad qabateen. Labadii sano ee ugu dambeeyay ma jirto waddan kaliya oo kordhiyay deeqda oo ugu talagalay in lagu horumariyo waxbarashada gabdhaha. Badankood waxay ku bixiyaan intay horay u bixin jireen qaarkoodna waabay sii dhimeen waxaynu lahayn riyo iyo qorshe aad u weyn balse waa tan xaqiiqadu maanta ina hortaal waxba lama qaban aynu ku bishaareysano hadii aynaan wax ka qaban horumarinta hablaheena wax guula ma gaari doono inkasta oo haween badan oo caalamka iskaga kala yimi ay soo bandhigeen tacadiyada loo geysta hablaha yaryar iyo saameynta ay ku yeelato caafimaadkooda jir ahaan iyo maskax ahaan isla markaana hoggaamiyeyaashii caalamka uu horkacayo Antonio Guterres xogeyaha guud ee qaramada midoobay ay isla qireen in dunidu baahi u qabto in la ilaaliyo hablaha haddana dhacdooyinka hablaha ka nixiya waa kuwa dunida ka sii socda maalin iyo habeen kasta
warbixintaasina sahre cidla nuur ayaa isugu kaayay soo duudayna lana socodsiinaysay halkaad kala socotaana waa VOA Washington
waxaan ka dhigaystay halka nagala socotaan waa VOA Washington dalka Masar ayaa u soo baxay ka qayb galka ciyaaraha adduunka lagu qaban doono dalka Ruushka sanadka 2018 guushaasi ayaa si weyn dalka Masar looga soo dhaweeyay warbixin amuraha ku saabsan waxay noo haya wariyaha VOA ee Qaahira Xuseen Saxnuuni
xulka qaranka Masar ee kubada cagta ayaa u soo baxay ciyaaraha koobka adduunka ee Ruushka lagu qabanayo sanadka 2018 kadib markii uu afka ciidda u daray xulka qaranka ee dalkaasi Congo Masar ayaa kaga badisay Congo 2-1 wareega shanaad ee tartanka gruubka shanaad ee Israreebka xulka qaarada Afrika ee u tartamaya ciyaaraha koobka adduunka ee sanadka 2018 ciyaaryahanka reer Masar ee Maxamed Salah oo u ciyaara kooxda Liverpool ee dalkaasi Ingiriiska ayaa goolka koobaad u dhaliyay xulka Masar daqiiqadii 16-aad taasoo ciyaarta ka dhigtay mid ka kulul sidii hore dhinaca kale ciyaaryahanka Arnaldo Boca Mota ayaa daqiiqadii 87-aad u dhaliyay goolka barbardhaca xulka qaranka ee dalkaasi Congo hase yeeshee daqiiqadii 94-aad ciyaaryahanka reer Masar ee Maxamed Salah ayaa goolkii labaad u saxiixay xulka qaranka ee dalkiisa kadib markii ay heleen rigoore ama gool ku laada xulka qaranka Masar ee kubada cagta ayaa gruubka uu ka tirsanaa ku hoggaaminaya 2-10 halka xulka qaranka Uganda ay gashay kaalinta labaad iyadoo keensatay 8 sidoo kale xulka qaranka ee dalka Ghana ayaa ciriirsatay kaalinta saddexaad iyadoo si gurguurasho ah ku keensatay 6 kumanaan masaariyah ayaa isugu soo baxay shaaracyada iyo fagaarayaasha waaweyn ee magaalada Qaahira iyo guud ahaan gobolada dalka ayagoo u dabaaldegaya guusha uu soo hoyay xulka qaranka Masar Ismaac إسماعيل أحمد آدم أو كاميدا بهذا إسبورتيغا إي جاليا دا صوماليا إي ودن كاني أيان ويدي يي سيدا مساريدا أي أسو دوويين كوشا أوهان تي حلكو دا خارنكا
هرتما مقالا دي كنور لين قاهرة إي دالك مصر إي دمان إشعبوينها مصر ما يولبو جوغا ونحان لياي في الألف ألف مبروك كمانان مساري أهو إسكو جيرو حوين دمر عرور دمييرو يا وحي إسكو صوب دحين شوارع لواوين إي مصر قاهرة مغالوين كتال عبو سعيد إسماعيلية سويسي الشاجعية ريبو عبرية فرحة دودي كسوق أمكركو دا كوكا أدون كالاتن إسديد سنة كدب وحينا آدو دال سيئو ساميني سفرحة لواء أركي لابد يقول محمد صلاح كاني طالما أنه حاسي ديريت تاريخ لو آد أسي ديريت مدل فجو وسديد إلا باطن سنة أيان في الليا وحانتاس آدي آد أوسو دويهي مدح الدلكة ودى مدح عربتا يعني كو كم إداه وكنو الوضن كمصر
حلوكا خارنكا مصر رأيك وبدا عكتا أي أسو بحاي ترتنكا كوبكا أدونكا كديد مركي أو كمق ناس ديد إلا باطن سنة iyadoo ugu dambeysay ka qaybgalka ciyaaraha koobka adduunka ee lagu qabtay dalkaasi Talyaaniga sanadii 1990kii Masar ayaa noqotay dalka labaad ee qaarada Afrika ee u soo baxay ciyaaraha adduunka ee sanada 2018ka oo lagu qabanayo dalkaasi Ruushka sidoo kale waa dalka labaad ee carbeed ee u soo baxay koobka adduunka iyadoo horey xulka qaranka ee dalkaasi Saudi Arabia u soo baxay ciyaaraha adduunka ee sanada 2018ka Hussein Sahnouni VOA Qahira
anu intaasi ku dhaafna warbixintii wariyeyna Hussein Sahnouni markana dhinacii heesaha
atta iyo habibti البرشدين اللي سال موي وخلي كماشي حتى يو حبيبي هذا البرشدين اللي سال موي وخلي كماشي والوي ما تنا نتلاقوا وجيرو اولا حاكل دعالتيو ويو دقلتيني وطلوي ما سنا من الهيغنو وجيرو اولا حاكل دعالتيو ويو دقلتيني وضيو نصيبيو قر الله نديك سلي وضاني مورو Minu haga ga koy ga ko dala tan idra ayay hay go nican hantila hay go nican hantila nasta ku hebeyo koy ga ko dala tan idra ayay hay go nican hantila
hay go nican hantila ilaahu naxristo yasiin ahmed digfer iyo codkiisa sayna ku dhaafayna intaan mar kale kulmayno waa sahre cidle iyo kristiin ahmed iyo dhamaan asxaabta fiyo oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
Hansa, lagu hanta jira hasa weena duwe dhaldala kaga mada suna wahora bakiya awra sanku wi kuguna wi